ogledalo.
Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćete predavanje profesora doktora Mila Lompara o Njegoševom pjesništvu. Ovim predavanjem profesor Lompar je otpočeo seriju predavanja koja se održavaju ponedeljkom uveče u maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio kolega Jovo Bajić.
Profesor dr. Milo Lompar otpočeo je seriju predavanja o Njegoševom pesništvu. Predavanja se održavaju ponedeljkom uveče u maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Prvo predavanje o pesmi Noć skuplja vijeka Lompar je održao 21. februara, a među slušaocima koji su ispunili salu bilo je dosta studenata književnosti. Posle pesme Noć skuplja vijeka usledit će predavanja Problem renegata u Gorskom vijencu, Demonstvo lakrdijaša u lažnom caru Šćepanu Malom i Luča mikrokozma i pitanje o duši. Profesor dr. Milo Lompar jedan je od najboljih poznavalaca Njegoševog dela, kome je pristupio na osoben način. Tumačeći pesmu Noć skuplja vijeka, on je prišao Njegošu kao pesniku lirske refleksije, tragične misli i metafizičkog profila, čiji se raspon kreće od Boga do ništavila.
Odpočinjući ovogodišnji ciklus četiri predavanja pod imenom Njegoševo pesništvo, zahvaljujući nameri i blagonaklonosti Kolarčeve zadužbine da na ovaj način obeležimo 160 godina smrti najvećeg srpskog pesnika i u izvesnom smislu da ponovo pokažemo da srpska kultura ni u ovim vremenima, koja u mnogo čemu nisu naklonjena tome, ne odustaje od svoga najznatnijega pesnika, nameran sam da vam predložim jedan drugi ton i jednu drugu ideju vezanu za Njegoševu pesničku definiciju. U našoj nauci o književnosti, u kojoj poglavlje o Njegošu predstavlja jedno od najznatnijih dela, Njegošev je najčešće posmatran kao reprezentant epskoga duha i kao reprezentant epske paradigme naše kulture. Ta činjenica imala je svojih razloga, prvenstveno u 20. veku, kada se na neki način pojavila specifična građanska recepcija Njegoševog pesničkog opusa. Centralno mesto u tom opusu, koje je dalo paradigmu toj definiciji, svakako da predstavlja Gorski vijenac. Ali kultura, kao što jednom rukom daje, tako drugom rukom uzima. Tako je ova definicija Njegoševa u okviru njegove epske paradigme podrazumevala stavljanje u senku nečega što mi se čini da je bitno predodredilo pesnikov lik, a u mnogo čemu mu dalo drugčiju dimenziju i tonalitet. Otud mi se činilo važnim da ovaj ciklus predavanja o Njegošu počnemo njegovom analizom i razgovorom o njegovoj pesmi Noć skuplja vijeka, koja je reprezentant upravo te paradigme koju bih ja želeo i ovom prilikom da zastupam. Njena osnovna misao mogla bi se sročiti u jednoj rečenici. Njegoš je pesnik lirske refleksije. Lirska refleksija podrazumeva specifičan odnos između pesničkog ja i onoga što se u različitim oblicima pojavljuje kao svet ili kao priroda ili kao istorija ili kao kosmos. Na taj način epska ili istorijska paradigma Njegoševog dela dolazi u vezu i uklapa se sa onim što određuje lirska struktura njegove misli, a to je pitanje o čoveku kao metafizičko pitanje. Osnovno određenje Njegoša kao pesnika bilo bi da je on metafizički pesnik, ne dakle epski, nego metafizički. Unutar toga, unutar dakle tog metafizičkog momenta, Njegoš se pojavljuje kao tragički pesnik. Pitanje o mogućnostima tragičkog pesnika je pitanje koje nadahnjuje evropsku misao već onda kada ona prelazi iz antike u hrišćanstvo. Reprezentant tragičkog duha i reprezentant tragičke misli, antička tragedija, bila je veliki izazov za posthrišćansku misao. Jedna od najdalekosežnijih nedoumica vezana je za pitanje da li je moguća hrišćanska tragedija. Da li se dakle može pomiriti misao hrišćanstva sa tragičkom misli Grka? U Njegoševom slučaju to pitanje se također pojavljuje reprezentativno. Da li je dakle moguć tragički pesnik u hrišćanskom ključu? To je ono oko čega je okupljena njegova lirska refleksija i to je ono što određuje njegovu prirodu pesničkog oblikovanja. Moj odgovor na to pitanje kada je reč o Njegošu sažimam u kratku rečenicu o tome da je pesnik, da je Njegoš tragički pesnik zato što je pesnik ponora. Ponor se pojavljuje kao ključna pesnička intuicija u njegovom pesničkom delu. Ponor se pojavljuje kao centralni pojam njegovog osnovnog shvatanja misli, ali se ponor kod njega pojavljuje tako da rezonira ili da odjekuje u modernom duhu na aktuelni način, kao višesmislena činjenica. To je pitanje koje 20. vek veoma snažno postavio. Da li je moguća mistička intuicija? Da li je moguće saznanje koje ide dalje i na drugu stranu u odnosu na um? Meni se čini da u toj kategoriji pitanja, koje su u evropskoj misli odsudno postavili mislioci kao što je Unamuno, kao što je Šestov, kao što je Berđajev, možemo tražiti odgovor na pitanje o Njegoševoj aktuelnosti i modernosti. On pitanja postavlja u tom tonalitetu. I kao što je naša nauka o književnosti pronašla odjek modernih savremenih sterijnih stihova, jednako kao i Njegoševih dugačkih, neprozirnih, u mnogo čemu drugčijeg melodijskog ritma u odnosu na naše današnje jezičko osjećanje, tako mi se čini da možemo pronaći moderni odjek i na ovu tragičku komponentu Njegoševog pesničkog izraza. Razlika je samo u tome što je kod sterije to u izvesnom stepenu lakše, jer naš duh je u biti određen racionalizmom i sekularizmom. Sterijina obnova toposa stoičkog mišljenja, njegova obnova pesimističkog shvatanja čoveka i sveta, uklapa se i u mnogo čemu dodiruje sa jednim od najmoćnijih tokova 20-vekovnog mišljenja, sa jednim osjećanjem vezanim za slučajnost čovekovog postoja. Njegoševa pak misao podrazumeva tragički tonalitet upravo u ovom rasponu koji izaziva moderno osjećanje i u izvesnom smislu traži napor da se prodre do onoga što bi tako uzbudljivo moglo da se pojavi pred našim očima. Kao pesnik ponora, Njegoš je pesnik tri komponente ponora. S jedne strane, to je momenat kada misao ili staza misli stigne pred posljednji prag svoje refleksije. Ona se tu suočava, kako kaže pesnik u pesmi Misao, sa beznima čudesah, koja su Božija, ali se u isto vrijeme suočava i sa beznima Tartara, sa onim s čime se pesničko ja susreće sa strahom i trepetom. Te dve dimenzije možemo nazvati svetlom i tamnom dimenzijom ponora u Njegoševom delu. Tamna dimenzija ponora podrazumeva jednu vrstu pada, a svetla jednu vrstu uspona. Između njih pojavljuje se treća dimenzija ponora, to je staza nedoumice, sumnje, pitanja i lutanja. Te tri dimenzije, dakle tamna, svetla i refleksivna dimenzija ponora, pokazuju se kao oblici u kojima se Njegoševa misao proteže između onoga što bi mogli da odredimo kao Bog i onoga što bi moglo da nam se pojavi kao ništavilo. To su u nekom smislu rezonance ponora. Ali ta artikulacija podrazumeva nekoliko klasičnih i važnih motiva za Njegoševu poeziju. Prvi takav motiv jeste kosmološki motiv. Njegoševa poezija je poezija kosmološkog tonaliteta. Drugi takav motiv, također bitan u ovoj poeziji, jeste idilični motiv. Kod Njegoša u pesmi Ljetnje kupanje na Perčanju uočavamo jedan potpuno neobičan i za metafizičkog pesnika ne tako čest idilični motiv. Ravnotežu između bića i bivstvovanja. Ravnotežu između čoveka i svega što se oko njega na neki način pojavljuje da kao odziv. Treći motiv Njegoševe poezije koji je veoma bitan jeste tanatološki motiv, motiv smrti. U pojedinim od Njegoševih pesama svaki od ovih motiva doživljava svoje oblikovanje. Tako kosmološki motiv igra veliku ulogu u njegovoj pesmi Misao. Idilični motiv igra znatnu ulogu u njegovom Ljetnjem kupanju na Perčanju. Tako tanatološki ili motiv smrti igra važnu ulogu u njegovoj pesmi nastaloj povodom smrti Sime Sarajlije, Sprovod prahu Sime Milutinovića. Ali, pesničko iskustvo se razlistava u najvećem stepenu i dostiže najveću dubinu u njegovom ovoj pesmi Noć skuplja vijeka, jer se tu komplikovanim unutrašnjim odnosima ovih motiva pridružuje i to samo tu motiv koji možemo nazvati erotičkim motivom. Dakle, u najveća koncentracija motiva i najširi rasponi pesničkog iskustva pojavljuju se u pesmi Noć skuplja vijeka upravo zbog onoga što bismo nazvali erotičkim motivom. On u izvesnom smislu dovodi do problematičnosti i u izvesnom smislu dovodi do upitanje upravo ove prethodne motive koji se pojavljaju. Sama pesma Noć skuplja vijeka nije objavljena za Njegoševa života i po svemu sudeći on nije nikada ni nameravao da je objavi. Pominjala se u sećanjima na Njegoša kao jedna prelepa pesma koju je vladika napisao, ali ju nije hteo objaviti, tako je pominje Vuk Vrčević, na primjer, a pominju i drugi savremenici Njegoševi, da bi onda ugledala svetlo dana u jednom ruskom prevodu, odnosno u jednom ruskom arhivu, odakle je izvedio Pavle Popović i objavio zajedno sa malim Njegoševim pesmama u izdanju Srpske književne zadruge i u Bosanskoj vili nešto pre početka Prvog svjetskog rata. Originalni rukopis Njegoševe pesme nađen je mnogo kasnije, kada je najmlađa kćer kralja Nikole poklonila Njegoševu bilježnicu u kojoj je nađen rukopis ove Njegoševe pesme. Nije bilo nikakvih dramatičnih razlika u sadržaju, ali od tada imamo, ona predstavlja jednu od onih pesama koje možemo gledati kako su ispisane pesnikovom rukom. Ali tu se vidi još jedna ruka. Neko, u čijem je posjedu bio ovaj prepis, osjećao u izvjesnom smislu neprikladnost ili neuobičajenost njenoga tona i promenio je pesničko ja u treće lice, on. Dao je pesmi i drugo ime, Paris i Helena. Pokušao je dakle da u izvjesnom stepenu celu tematiku pesme objektivizuje i odvoji od pesnika i ta razlika je grafološki utvrđena, a i golim okom lako vidljiva. Pesma Noć skuplja vijeka predstavlja jednu od najlepših, a verovatno sa pesmom Santa Maria della Salute i najlepšu ljubavnu pesmu srpske poezije uopšte. Ona međutim nema ni onu veliku, brujnu, orgunjsku zvučnost pesme Santa Maria della Salute, ni onu tihu, šaptavu disovu muziku koja se pojavljuje u pesmi Možda spava. Ona se nalazi u jednom jezičkom osjećanju koje je odvojeno od našeg, kao što dubina njenoga tona i njene tematike u izvesnom smislu zahteva jednu vrstu napora koji moramo da učinimo. U svom obliku pesma podrazumeva četiri motiva koja sam pomenuo i također podrazumeva različito kretanje motivacija. Ona podrazumeva jednu realističku motivaciju, dakle susret dvoje ljubavnika u noći, ali paralelno sa njom ona podrazumeva i jednu vrstu motivacije koja bi bila misterijska, gde se sam realistički susret stavlja u dubinu istorijskog mitskog prostora i u njegovu prezentaciju. Treći moment, treća motivacija koja se u ovoj pesmi pojavljuje, jeste mistička motivacija. To je dakle onaj moment kada se misterijski sloj zajedno preko realističkog prenosi u jednu vrstu mističkog iskustva. Plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče, ispod polja zvjezdanije u prolećnu tihu veče, siplje kaplje magičeske čustva tajna neka budi, te smrtnika žedni pogled u dražesti slatkoj bludi. Nad njom zvijezde rojevima briljantna kola vode. Pod njom kaplje rojevima zažižu se rojene vode. Na grm slavuj usamljeni armoničku pjesnu poje. Mušice se ognjevite kako mete male roje. Ja, zamišljen pred šatorom, na šareni ćilim sjedim i s pogledom vnimatelnim svu divotu ovu gledim. Čustva su mi sad trejazna, a misli se razletile, krasota mi ova Božja razvijala umne sile, nego opet k sebe dođi u ništavo ljudsko stanje, a lišeno svoga trona božestvo sam neko manje. Pred čustvijem nekim slatkim hod Dijanin veličavi, dušu mi je napojio sve njen vjenac gledim plavi. O nasljedstvo idealno, ti nam gojiš besmrtije, te sa nebom duša ljudska ima svoje snošenje. Sluh i duša u nadeždi plivajući tanko paze, na livadi dviženja do njih hitro svi dolaze. Rasprsne li pupulj cvjetni, ali kane rosa sa struka, sve to sluhu oštrom grmi, kod mene je strašna huka. Zatrepte li tice krila, u busenju guste trave, strecanja me rajska tresu, a vitlenja muče glave. Trenuć mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide. Sile su mi na opaz, oči bježe svud da vide. Dok evo ti divne vile lakim krokom gdje mi leti, zavite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti. Hod je vilin, mlogodični, no aurorin kada šeće od srebrnog svoga praga nad proljećem kad se kreće. Zrak je vile mladolike tako krasan ka Atine, ogledalo i mazanje prezirujoj čerte fine. Ustav luno bijela kola produži mi čase mile, kad su sunce nad inopom ustaviti mogle vile. Prelesnicu kako vidim, zagrlim je ka Bog veli, uvedem je pod šatorom k ispunjenju svetoj želji. Pod zrakama krasne lune, pri svjećici zapaljenoj, plamena se spoji duša ka dušici raskaljenoj. I cijeljivi božestveni dušu s dušom dragom sliju, ah cijeljivi Božja mana sve prelesti rajske liju. cijeliteljni balsam sveti, najmirisniji aromati, što je nebo zemlji dalo na usne joj stah sisati. Sovršenstvo tvorenija tajinstvene sile Bože, ništa ljepše niti je kada, niti od nje stvorit može. Malena joj usta slatka, a angelski obraščići, od tisuće što čustvujem, jednu ne znam sada reći. Snježana joj prsa krugla, a strecaju svetim plamom, dvije slonove jabučice na njih dube, slatko mamom, crna kosa na valove niz rajske se igra grudi, o divoto, čudo smrtni ere sada ne poludi. Bijela prsa gordija su pod crnijem valovima, no planina gordeljiva pod vječnijem snjegovima. Na izlazak, kad je sunca, sa ravnine cvjetne gledim, kroz mrežicu tanke magle veličinu kad joj slijedim. Igram joj se s jabukama dva svijeta srećna važe, k voskištenju besmrtnome lišenika sreće draže. Znoj lagani s njenom kosom zanešene taren glave, druge sreće, malovažne, za nju bi da i sve slave, ne miču se usta sustav, cijeli jedan noći cijele. Još se sitane na ljubih vladalice vile bijele, svezala se dva pogleda, magičeskom slatkom silom, kao sunce svojim likom, kada leti nad pučinom, luna bježi s horizonta i ustupa Febu vladu, tad iz vida ja izgubim divotnicu moje vladu. Odmah je jasno šta je izazivalo nelagodnost društvenog osjećanja pred ovakvim stihovima. To je izrazita telesna konkretizacija erotičkog motiva. Ali jedan od najdubljih istraživača Njegoševog dela uopšte, Anica Savić-Rebac, rekla je povodom Noći skuplje vijeka nešto potpuno drukčije, a srodno sa ovom društvenom nelagodnošću. Ona je naime precizno definisala u koju vrstu poezije spada Noć skuplja vijeka. To je, kako je ona rekla, poezija mističke tradicije. I odmah zatim je precizirala da tako velikih telesnih konkretizacija, osim u nekim stihovima Veda indijskih, nema nigde u mističkoj poeziji. Ali je i dodala da pesma svoju vrednost isključivo ima u tom tonalitetu, u mističkom, dakle, tonalitetu, a da mimo toga sam čulni opis nije od velike vrednosti. To je također potvrdila definicijom da ova pesma predstavlja jednu vrstu svete svadbe, pojma poznatog iz antičke i predhrišćanske tradicije, hieros gamos se kaže, koji obeležava spoj duše, odnosno duše sa Bogom u hrišćanskom ključu, a mimo toga jedan u misterijskom ključu spoj neba sa zemljom. Dakle, to je ono što je Anica Rebac kratko rekla o ovoj pesmi i čemu se malo toga može prigovoriti. Hieros gamos jeste ključna ideja ove pesme i ta ideja je plod pesnikove zamisli da misterijski momenat same pesme spoji i poveže sa njenim realističkim i mističkim momentom. Međutim, ono što bi se tu moglo dodati vezano je za ovu čulnu konkretizaciju kao nešto što bi moglo celu pesmu dovesti u sumnju ako je izmaknemo iz polja mističkog iskustva. To nije nužno da tako razumemo. Jer pesma podrazumeva nekoliko motiva, ali već njen naslov uvodi jedan motiv od najveće važnosti. To je motiv vremena. Vreme se pojavljuje kao skriveni, a delotvorni čitalac celokupne ove pesničke konfiguracije. Noć skuplja vijeka. Jedna, dakle, noć, jedan odsečak vremena, jedno kretanje od sutona, zalaska sunca, do njegovog ponovnog izlaska, nešto što se meri pokretima nebeskih tela, nešto što bi dakle u tom smislu moglo biti sasvim precizno određeno, pojavljuje se kao skuplja, kao vrednija od vijeka, a reč vijek ovdje možemo razumeti kao nešto što ako ga kalendarski razumemo traje 100 godina ili kao nešto što bi obuhvatalo čovjekov život. U oba slučaja jedan isječak vremena se pojavljuje kao vredniji od celog života čiji je on isječak, ili se čak jedan krug sunčani pojavljuje kao vredniji od stogodišnjeg kretanja sunca oko zemlje oko sunca. Dakle, i u kalendarskom i u psihološkom smislu imamo jednu neuobičajenost. Ona je vezana za vreme. Vreme jeste skriveni junak same Njegoševe pesme i ono u mnogo čemu određuje strukturu njenog mističkog doživljaja. Noć skuplja od vijeka znači da unutar vremena, to je ovaj vijek, bilo da ga razumemo kalendarski kao 100 godina, bilo da ga razumemo pripovedno ili istorijski tako što ćemo ispričati jednu priču o jednom stoljeću, bilo da ga razumemo psihološki kao čovjekov život koji kod sretnih smrtnika nekad i traje 100 godina, kako god okrenemo, dakle to unutar tog vremena postoji jedna noć, postoji dakle jedno vreme koje se izdvaja. Dimenzija vremena kojoj pripada ljudski život u toj noći dobija drugu dimenziju. To je vrlo bitno jer to nas vezuje za moderno iskustvo. Naime, moderno iskustvo je prevashodno linearno. Mi razumemo svoj život prevashodno u linearnom kretanju koji počinje i svršava se u jednom trenutku ili odseku vremena. Ideja večnosti koja bi se pojavila negde iza toga nije prirođena našem savremenom iskustvu. Ali ovdje imamo jedan potpuno drugi predlog. Da unutar tog linearno određenog vremena postoji izvesna dimenzija koja nas izuzima iz njega. Kako kaže Berdjajev, mi imamo energiju kojom možemo izaći iz vremena. Taj moment upravo signira Njegoševa pesma. Da li postoji druga dimenzija unutar svakodnevnog odvijanja vremena? To je vrlo bitno zato što je ta dimenzija unutar svakodnevnog odvijanja vremena vezana za centralni pojam celokupnog modernog doživljaja. To je pojam smrti. Dakle, svakodnevno kucanje sata, tik-tak, svakodnevno smenjivanje sunca i dana i noći, dakle svakodnevno sunca i mjeseca, obeležava u izvjesnom smislu primicanje ka smrti. Unutar tog kretanja, tanatološki dakle motiv je spleten sa pojmom vremena u Njegoševoj pesmi. S druge strane, tanatološki, smrtoliki dakle motiv, iako ga ovdje u prvom planu ne vidimo, je spleten sa telesnim motivom. Telo kao izuzetnost jeste u isto vrijeme smrtoliko. Telo koje može biti izraz potpune božanstvenosti i lepote nosi u sebi, pogotovo kod radikalnog dualiste, kakav je Njegoš bio, osjećanje smrti. Dakle, telo propada jer pripada materiji. Ta dva motiva, motiv tela i motiv vremena, predstavljaju prizore tanatološkog motiva. Ali je bitno da se pesma zove Noć skuplja vijeka. Dakle, kretanje u vremenu protiv vremena. To je ono što vezuje za mistički motiv. U vremenu protiv vremena. Ne posle, ne iza, nego baš tu, u trenutku. Da li se, dakle, može jedno svakodnevno vreme rastegnuti? Postoji li ta vrsta doživljaja? Pesma, inače, posjeduje jako dugu ekspoziciju koja je vezana za prvenstveno dva motiva, idilični i tanatološki i kosmološki motiv. Dakle, vezana je za idilični topos, a to je ovaj topos noći u kojoj pesničko ja, dakle, očekuje, mi nemamo nikakvih naznaka da li je to susret ugovoren, da li je on plod očekivanja ili iznenađenja. To mi ne znamo, mi nemamo tu vrstu psiholoških motivacija. On samo jednostavno se nalazi usamljen unutar jednog noćnog prizora i unutar tog njegovog položaja se pronalazi dva dejstva, dva motiva, idiličnog i kosmološkog. Idilični motiv je vezan za prirodu, za sam ambijent u kom se nalazi, poznat je. I ja ne bih sad o njemu suviše govorio, samo bih hteo da naznačim ono što je konstitutivno za idilu. Idila nije konfliktno stanje. Idila je stanje harmonizujuće. Dejstva idile su harmonizujuća dejstva. Odnos između bivstvovanja i bića u idili jeste odnos poklapanja. Biće odjekuje u idili tako da bivstvovanje u njemu se pojavljuje. Dakle, nema napetosti, nema ničega što bi bilo tragičko. Kosmološki motiv je uveden odmah u prvom stihu. Plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče, ispod polja zvjezdan je u prolećnu tihu veče. Dakle, mesec. Mesec se pojavljuje kao bitno božanstvo ove pesme. Jer to ono što određuje njenu misterijsku komponentu. Njena misterijska komponenta je uronjena u odnos između sunčeve, uranske, duhovne svetlosti i telesno telurne strukture zemlje. Muško načelo oličava uranska svetlost ili duhovna, žensko načelo oličava zemlja i ono što je u njoj telurno telesno. Šta je onda mesec? Mesec je između toga. U antičkom smislu, koji je ovde Njegoš podrazumevao, mesec je ono prelazno područje koje je najčistije od svih telurno-telesnih, to su dakle ova koja idu od zemlje, i najnečistije od svih uransko-svetlosnih, to su ona koja idu od sunca. Mesec je prelazno područje. A šta to znači? Da je to područje susreta telurno-telesnog i svetlosno-duhovnog. Dakle, to je ono što je Anica Rebac podrazumevala kao hieros gamos susret, dakle, neki način neba i zemlje. Ali još nešto je mesec, jer je pesma višestruko motivisana i zato je bitna komponenta po mom sudu upravo ovog erotskog motiva ili erotičkog motiva, a to je da je mesec područje susreta muškog i ženskog načela. Dakle, pesma se otvara u tom susretu, ne otvara se ona dakle kao puka misterijska pozornica, nego se ona otvara u višestrukosti motivacija. Mesec unosi misterijsku motivaciju, susret dva sveta, ali u isto vrijeme on unosi izrazitu seksualnu motivaciju. Dakle, ona se otvara u realističnosti doživljaja. To je ono što je bitno određuje kao koncentraciju ovih motiva koji se pojavljuju. Dakle, nije to samo opšta, nego je to i pojedinačna priča. Ona ima, dakle, svoja dva sloja. Oba motiva, međutim, i kosmološki motiv, to je ovo koji određuje mesec, i idilični motiv, se nalaze u korelaciji, u saglasnosti. I mi to vidimo. Nad njom zvijezde rojevima briljantna kola vode, pod njom kaplje rojevima zažižu se rojene vode. Na grm slavuj usamljeni armoničku pjesmu poje, mušice se ognjevite kako mete male roje. Evo tu tačno vidimo korelaciju kosmološkog i idiličnog motiva. Također treba da uočimo podelu prostora. Podela pesničkog prostora od velikog značaja. Nad njom, nad lunom, nad mesecom, zvezde rojevima briljantna kola vode. Znači, zvezde se, ali nad njom. Pod njom, ispod lune, na zemlji, kaplje rojevima zažižu se rojene vode. Dakle, ogledaju se ta zvezdana prostranstva u rojenim vodama. Ali što je tu bitno da uočimo? Ova podela pesničkog prostora podrazumeva dve stvari. Ono što je nad njom, iznad meseca, kaže Bahofen, je, proučavajući antičku misteriju u kojoj je uronjena cela pesma, ono što je nad mesecom trajno je, ono što je ispod meseca prolazno je. Dakle, pesnik je tačno povukao granicu dva sveta koja se međusobno ogledaju. Nije to proizvoljna podela šta se nalazi gde. Zatim dolazi stih, na grm slavuj usamljeni armoničku pesmu poje. Dakle, pesma Slavujeva se postavlja u rezonancu sa ovim kretanjem zvezda i njihovim ogledanjem, a onda dolazi stih, mušice se ognjevite kako mete male roje. Dakle, vidimo da mušice se ognjevite kako mete male roje. Koje su to mušice ognjevite? U realističkom smislu, u smislu deskripcije pesničke, to su svijici. Svijici, dakle, su ti koji svetlucaju, oni imaju, oni se inače zovu ognjeviti mušicama. Ali, pošto ovde imamo posla sa još jednim imenovanjem, mušice ognjevite mogu biti misli posebne vrste, posebnog tipa saznanja. I već kad su te misli uvedene ovde, i jedno i drugo rješenje je jezički moguće, kontekstualno, zavisno gde ga smestimo. Tek kad je tako dakle napravljena pozornica, kada imamo idilični i kosmološki motiv u saglasju, pojavljuje se subjekat. Ja zamišljen pred šatorom, na šareni ćilim sjedim i s pogledom vnimatelnim svu divotu ovu gledim. Subjektivnost. Sve do sad bio je prizor. Bila je deskripcija, bila je pozornica, bilo je u izvesnom smislu posmatranje. Tek sada ulazi čovjek. Ulazi nosilac muškog načela, ali čovjek. Kada čovjek uđe, pozornica postaje problematična. Jer javlja se svest. Svest je ta koja u izvesnom stepenu objektivizuje i deli mene od drugoga. Kada ja zamišljen, to u tom trenutku postoji nešto što me deli u odnosu na svet i u izvesnom smislu me čini pitanjem na samoj sceni. To je ulazak subjekta. Ovde treba razumeti da je i ovo klasično mesto romantizma. U romantizmu nosilac muškog načela i posebno nosilac čovekovog ili subjekatskog načela je uvek vezan za um. Dok je priroda ono što je komplementarno umu. U romantizmu je ostvaren saobrazni momenat ili saobrazna veza uma i prirode. I ovde pesnik kao po nekoj nevidljivoj topografiji baš to obeležava. Nego opet k sebe dođi u ništavo ljudsko stanje, a lišeno svoga trona božestvo sam neko manje. Dakle, ovde sada imamo stepene, da tako kažem, onoga što bi bilo vezano za sam doživljaj. Također treba opaziti hod Dijanin, Dijana je također oznaka meseca, ali se ovde u okviru ženskog načela pojavljuju imena antičkih boginja Dijane i Atine, koja oba podrazumevaju devičansko načelo, koje je opet vezano sa noćnom, strogom devicom arhajske kulture. Dakle, to je sve unutar jednog misterijskog sloja. Unutar psiholoških motivacija, koje također postoje u Njegoševoj pesmi, to je ono što bi bilo vezano za intenzitet doživlja. Dakle, odnos između uma i prirode. Odvajanje čoveka i utapanje unutar neke celovitosti bivaju pojačani intenzitetom čula sluha, rasprsne li pupulj cvjetni, ali kane rosa struka, sve to sluhu oštrom grmi, kod mene je strašna huka. To je intenzitet. Dakle, kao što nema nikakvih promjena na pozornici, kao što sve deluje da je statično i zakočeno, unutar kretanja se odvija pojačavanje emocija i pojačavanje pažljivosti, zatreptelitice krila u busenju guste trave, strecanja merajska tresu, a vitlenja muče glave. Ono što je ovde bitno jeste da imamo paralelizam motivacije. Mi to možemo razumeti realističko-psihološki. Možemo reći nestrpljenje ljubavnika, njegov intenzitet njegovog očekivanja, neka vrsta njegove strasti koja se sublimira u nervozu ili očekivanje, ali s druge strane možemo uočiti da je to čitav niz tonova koji je vezan za jednu vrstu podignutog intenziteta samstva. na neki način kao da se samstvo odvaja unutar sebe samog, kao da napušta svoju svakodnevicu i svoju orijentaciju u svetu. Posebno strecanja me rajska tresu, a vitlenja, a vrtoglavice. Vrtoglavica se osjeća pred ponorom, pred onim kada tlo izmiče. Vrtoglavica znači dolaženje na neku visinu sa koje pad može da ugrozi celo biće. Sad dolazi stih od najveće važnosti. Trenuć mi je svaki sahat. Moje vreme sad ne ide, sile su mi na opazu, oči bježe svuda vide. Ovo je možda jedan od ključnih stihova pesme. Trenuć mi je svaki sahat. Mi ga možemo na dva načina čitati. Možemo ga čitati tako što ćemo reći svaki mi je trenutak sat. Znači možemo ga čitati tako što ćemo reći trenuć mi je svaki, pa tu pauzu, sahat. Svaki trenutak mi je kao sat. Što znači da se vreme rasteže, da ono u nekom smislu unutar jednog trenutka dostiže neverovatnu dužinu. A možemo ga čitati i drugčije. Trenuć mi je svaki sahat. Svaki sat prolazi brzo kao trenutak. Znači, možemo na dva načina. Ako sledimo gde pada cezura, logičnije bi bilo da bude trenuć mi je svaki sahat. Ali nemamo pravilo po kome bismo morali taj versifikacijski razlog da uočimo. Ono što je bitno jeste da ova formulacija podrazumeva kretanje vremena u oba smera. Jedan trenutak može poprimiti raspone sata i jedan sat može poprimiti minimalno trajanje trenutka. Šta to znači? To je reminiscencija na važno mesto u Bibliji koje je kod Njegoša više puta pominjano i u Luči Mikrokozma i u lažnom caru Šćepanu Malom. Ali u oba ta slučaja, i u Luči Mikrokozma, i u lažnom caru Šćepanu Malom, Njegoš je upotrebljavao to mesto u direktnoj vezi sa Bogom, kao što ju piše u Petrovoj poslanici, na primjer, gde se ono pojavljuje. Za Boga je, kaže otprilike Petrova poslanica, trenutak, jedan trenutak kao jedna godina kao milion i milion godina kao jedna. Ali kaže za Boga. I to tako Njegoš sledi i u Luči Mikrokozma, gde ima stih trenuć mu je vijekak miliona, i tako isto i u lažnom caru Šćepanu Malom. Samo ovde, to što je bilo svojstvo Boga, pripada ovom čoveku. Trenuć mi je svaki sah. Znači, čovek je podignut u izvesno stanje koje nadilazi prirodu njegove ljudskosti. I nastavak stiha to potvrđuje. Moje vreme sad ne. Koje je to vreme? Moje vreme sad ne ide. Ovdje treba obratiti pažnju na ovo sad. Znači, sad moje vreme ne ide. Moje vreme to mora biti ono svakodnevno vreme, ono tik-tak vreme, ono kucanje vremena, ono smrtoliko kucanje vremena. Ono sad ne ide. U ovom čekanju je ono prekinuto. Dakle, stiglo se u drugu dimenziju vremena. Unutar tog vremena otvorila se druga, paralelna dimenzija vremena. Moje vreme sad ne ide. To je bitno jer to pokazuje da nije samo čovek prisvojio stanja božanstvenosti, a to nije samo neka vrsta njegove psihološke projekcije, nego da je u izvisnom smislu se odigrao prodor u drugu dimenziju vremena. I upravo u tom trenutku, a ne u bilo kom drugom, dolazi i pojavljuje se nosilac ženskog načela, koji Njegoš u skladu sa drugim svojim pesmama naziva vilom. Dok evo ti divne vile, lakim krokom gdje mi leti, sad dolazi također jedan od veoma važnih stihova. Zavite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti. Taj stih je važan, jer on pokazuje čoveka kao izvesno posredno biće. U onom prethodnom stihu, dignut na rang božanstvenosti, u ovom sad odslikanje u dimenziji ljudskosti. Izvisno, u toj dimenziji on čini određen hibris. Zavite mi svi besmrtni na trenutak ovaj svet. Prekoračuju se ljudske moći. Besmrtni imaju razlog za zavist. taj razlog ne može biti u području besmrtnosti, jer je besmrtnima u području besmrtnosti sve dostupno. Oni mogu zavideti na nečemu što njima kao besmrtnima nije dostupno. A to što njima kao besmrtnima nije dostupno vezano je za smrtnost. A šta je to u smrtnosti što njima kao besmrtnima nije dostupno, a čovjeku je dostupno? To je ono što je vezano za erotičnost, za telesnost i za propadljivost. Ovo je moment kada se smrt pojavljuje kao prednost i kada tanatološki motiv se spaja sa erotičkim motivom. To nije neka proizvoljnost, kao što inače u ovoj pesmi nema proizvoljnosti gotovo nigde. Također sve istovremeno vidimo i kasnije, kroz antičku reminiscenciju, ustav luno, bijela, kola, produži mi čase mile, kad su sunce nad inopom ustaviti mogle vile, dakle to je antički motiv, kako se Helije zaustavio svoja kola. Dakle, zašto je ovaj stih bitan? Zato što on govori da sve vreme, u ovom trenutku izuzetom iz vremena, pulsira izvesna sve istovremeno. Da postoji, dakle, paralelnost dva vremena i izuzet iz vremena, čovjek ima svijest o tom vremenu koje ipak ide. Sada dolaze stihovi koji su veoma značajni za njegovu poeziju, jer kaže: pod zrakama krasne lune pri svjećici zapaljenoj plamena se spoji duša ka dušici raskaljenoj i cijelivi božestveni dušu s dušom dragom sliju. Ovdje se pojavljuje jedan deo pesme koji karakteriše figura poljupca. Poljubac od ovog stiha, dakle, i cijelivi božestveni dušu s dušom dragom sliju, pa do posljednjih svega pet stihova, do pretposljednjih pet stihova, predstavlja osnovnu figuru pesme. Dakle, poljubac je izabran pesnički motiv koji treba da obeleži ono što se označi hieros gamos, dakle, sveto spajanje, koje pesnik ovdje daje u više tonova, kao misterijsko spajanje neba i zemlje, kao seksualno spajanje ili polno spajanje muškarca i žene, kao mističko spajanje duše i Boga. Taj treći motiv spajanja duše i Boga obezbeđen je veoma velikom korespondencijom ove pesme sa njenim hrišćanskim predloškom Pesmom nad pesmama. Čitav niz motiva, od potpuno deskriptivnih motiva, kao što je recimo u Prolećnu tihu večer, to može djelovati kao slučajno. Međutim, u Pesmi nad pesmama upravo taj motiv postoji, proleća. Kao što postoji čitav niz motiva koji su ovdje ugrađeni, i to pokazuje da u ekonomiji ove pesme imamo s jedne strane antičku tradiciju, a sa druge strane imamo hrišćansku simboliku. Odnosno, judeo-hrišćansku simboliku, to je precizan. Ali ono što je tu bitno jeste da imamo taj susret koji je Tertulijan smatrao nemogućim, susret logosa s jedne strane i susret otkrovenja. Motiv poljupca je ono što je figura spajanja. Unutar tog spajanja nalaze se ovi različiti, dakle, misterijski, polni i sakralni motivi. Sakralno, sveto spajanje, zato hieros gamos, sveto spajanje koje se pojavljaju. Kako se to vidi? Ah, cijelivi Božja mana, sve prelesti rajske liju. Poljupci, Božja mana, mana ovdje znači hrana, i to je motiv koji Pesma nad pesmama donosi na više mjesta u različitim konkretizacijama. A sada dolazi ovaj stih koji je od najveće važnosti, jer on obeležava najdalju tačku mističkog jedinstva koje se pojavljuje u Njegoševoj poeziji. Cijeliteljni balsam sveti, najmirisniji aromati što je nebo zemlji dalo, na usne joj stah sisati. Dakle, na usne joj stah sisati, poljubac. Ali cijeliteljni balsam sveti, ono što je ovdje bitno, najmirisni aromati, jeste da se pojavljuje motiv cijeliteljni, lekoviti, balsam sveti, sakralni motiv također. Zašto je bitno ovo cijeliteljni? Zato što reč celivati, celiv, i reč celiteljni, odnosno lekoviti, te dve reči imaju istu osnovu. U lingvističkom smislu nju čini svest o celini. I to je čak očuvano u nekim sasvim svakodnevnim konstrukcijama, kao što se kaže, na primjer, za nekoga nije on sav zdrav, na primjer, moglo bi se tako reći, i ta, dakle, veza zdravlja se povezuje sa poljupcem koji je pozdrav. Ta veza postoji u lingvističkom i običajnom smislu. Zašto je ona ovdje bitna? Zato što je reč o spajanju. To spajanje ima oblik formiranja celine, celovitosti. Dakle, ona celina od koje je duša otpala u okviru njegoševog dualizma i koja obeležava čovekov udes na zemlji kao rascepljenost, odvojenost, se obrazuje unutar ovog svetog spajanja. Zato je to sveto spajanje. I što je vrlo bitno ovde, to je moment mističkog jedinstva. Ovde se figura poljupca pojavljuje u isto vreme kada nestaje svesti o subjektivnosti. Nastavak pesme, koji donosi jako mnogo opisa unutar ove figure poljupca, tog svetog i polnog spajanja, bitan je zbog toga što pokazuje kako se od ove tačke, koja obeležava paralelizam lekovitosti, cjelitelni, lečiti, izlečiti, od čega se čovek leči, od zapalosti u zemlju, od pada sa neba, to je lekovito, a leči se poljupcem gde se obnavlja celina, jer se ono što se raspalo sada ponovo spaja. Spaja se kroz fizičko, ali se spaja. To je bitno, svest o celini se pojavlja. Ovde idu sada dalje konkretizacije. Takođe su praćene, što je veoma važno, motivom vremena. Čudo smrtni ere sada ne poludi. Dakle, vidite, svest o smrti je konstantni pratilac ove pesme. U sasvim preciznom smislu u kojem je majstor Eckhart rekao, jaka kao smrt je ljubav. Dakle, vidite da se ovde erotički motiv potpuno spleo sa tanatološkim motivom. Ta dva motiva su komplementarna, saobrazna su. I onda se pesma završava, ne miču se usta s usta, cijeli jedan noći cijele. Dakle, vidite kako se vreme spaja unutar ovog poljupca. Kao što je ovo počelo u stihu cijelivi božestveni dušu s dušom dragom sliju, to je stih broj 39, do stiha ne miču se usta u usta, cijeli jedan oči cijele, 59, znači 20 stihova, to je posebna figura poljupca unutar koje se odvijaju različiti modaliteti ovih formi o kojima govorim, svetoga spajanja. Ono što je ovdje bitno jeste da cijeli jedan noći cijele. Dakle, svi poljupci ulaze unutar jednog poljupca, u izvjesnom smislu figura poljupca, a figura poljupca kao figura svetog spajanja, kao figura celovitosti, kao figura obnovljene celovitosti, koja se nije postigla tako što je duša otišla sa zemlje, nego se upravo unutar telesnosti i unutar vremenosti, dakle unutar dva smrtolika motiva, postigla. U tome je pesničko rješenje koje je izvanredno, jer da nema toga, cijela stvar bi mogla biti kao projekcija. Ovako mi možemo potpuno precizno pesmu čitati u realističkom ključu, a svaki stih, svaka reč nam omogućava da idemo ka misterijskom ili ka mističkom rješenju koje se pojavljuje. Potom, kada svest o poljupcu se pojavi, još se sitan ne naljubih vladalice vile bijele, ovo je prvi stih koji izlazi iz okvira poljupca. Zašto? Zato što on govori o nekom nedostatku. Još se sitan ne naljubih, o manjku, o rascepu, onome što je celovitost na izvestan način sprečavala da se pojavi. Svezala se dva pogleda magičarskom slatkom silom, kao sunce sa svojim likom kada leti nad pučinom. Treba opaziti kako pesnik majstorski pomjera fokus. Ne miču se usta s usta, cijeli jedan noći cijele. To je kontakt, to je telo na telo. Još se sitan ne naljubih vladalice vile bijele, svesto nedostatku, svesto manjku unutar doživljaja. Svezala se dva pogleda, nema više kontakta, nema više dodira, svezala se dva pogleda, pogledi ipak obeležavaju izvesno udaljavanje magičeskom slatkom silom, i sada još veće udaljanje, kao sunce sa svojim likom kada leti nad pučinom. Dakle, još veće udaljavanje, da bi sada došlo do promene scene ili scenografije. Luna bježi iz horizonta, dakle, nestaje mesečeve svetlosti, nestaje prelaznog područja kontakta i ustupa Febu vladu, pojavljuje se Apolon, pojavljuje se dnevna svetlost, tad izvida ja izgubim divotnicu moju mladu. Poslednjim stihom ona nestaje. To njeno nestajanje je pripremljeno onog momenta kada se je zatvorena figura poljupca. Svaki stih obeležava pomicanje preko dodira, pa pogleda, pa paralele sunca i mora, pa onda nestajanja meseca i pojavljivanje svetlosti i na kraju više nje nema. To rješenje je vrlo originalno, jer kod Laze Kostića, na primjer, da imamo jedan mistički takođe susret dvoje ljubavnika s one strane, se pesma završava jednim snažnim orguljskim podizanjem tona. Završava se jednim mi. Zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomeriti pute, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude. Vidite, tu više nema ja. Tu ima mi. Dakle, tačno po mističkoj putanji, ja se spaja u mi, a mi, jednostavno rečeno, nestaje unutar te beskonačnosti u kojoj je obnovljena celovitost. Ovde nije tako. Ovde nije tako. Ovde je subjektivnost ostala. Što znači da se unutar linearne projekcije vremena, unutar zapalosti u bivstvovanje, odvio mistički susret, odvilo obnavljanje celovitosti i da je taj motiv vezan sa Apolonovom svetlošću. To je dnevna, duhovna svetlost. Treba opaziti da je u misterijskom sloju noćna svetlost vezana za Dionisa. Dionis pripada noći, jer Dionis je falusan. Dakle, to je element muškog načela. Apolon pripada danu, jer Apolon je svetlost. Dakle, pesma završava sa idejom o preobraženoj subjektivnosti, o apolonskoj duhovnoj komponenti jedne subjektivnosti. I ona predstavlja jedno putovanje kroz telesno, preko centralnih motiva vremena prvenstveno, a onda i tela, u jedno unutrašnje preobraženje. Zato je to drugčija vrsta mističkog iskustva od Kostićevog. Kod Kostića to završava u jednom simfonijskom, gotovo jednom orguljskom bruju, gde nestaju i ja i ti, u jedno mi, pa onda verovatno jedno oni ili on, a ovde ne. Ovde se celokupno kretanje odvija unutrašnjom stazom čoveka i onaj čovek u kojem se ta apolonska svetlost na kraju ogleda, nije onaj koji je bio pre nego što je došla ova noć, koja je skuplja od vijeka. Unutrašnje preobražavanje čoveka, kao što govori tradicija velikih mistika, kroz samoću i kroz kretanje koje bi bilo drugčije od onoga što očekujemo. Ono što je ovdje specifično, jeste da je lirskom refleksijom pesnik uspeo izvanredno da spoji nespojive motive i da motiv smrtolikosti učini konstitutivnim motivom jedne preobražene duhovnosti. To bi bila, dakle, ta lirska refleksija, ta neobična metafizička priroda pesnikova, koja je otkrila jedan momenat od velike važnosti za srpsku poeziju i u mnogo čemu od velike važnosti za pesničko iskustvo kome on pripada. Hvala.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušalci, pratili ste prvo u nizu predavanja profesora doktora Mila Lompara o njegoševom pjesništvu. U ovom prvom predavanju profesor Lompar je govorio o pjesmi Noć skuplja vijeka.